Takže já znova zdravím všechny posluchače zde.
Jal jsem se pročítat internet. Vyděšeně, pardon, mě tady křupe židle.
Ne, šiš, mám strach.
Co třeba nakapat z sítě, nebo takzvané letové matáky, nebo letové, ne, ne letové, zpět. Tak to řekni v polštině, Honzo.
Tak myslím, že už bude v těch všechních ostatních aplikacích alternativních.
Myslím, že ne.
To by bylo moc krásný.
Uvíj!
Ještě přídavek.
Hele, kaž si svoje růmky.
Ale takhle to nefunguje, Michale.
Promiň, sekáš se mi.
Tak sorry, 1998, jo?
Tak jo.
Mění se to hlavně v tom,
jestli je před váma
náš oblíbený a hojně využívaný
tank, anebo
prsy,
delší v podstatě o 7 mm.
A je to taková hezká hračka, že jo, Radku? Nic
je
to neumí.
To jenom hračka.
So to all people who deserve fairness and justice, I say, rise up.
Zdravím všechny příznivce asistivních technologií pro uživatele se zrakovým handicapem. Vítejte v Rumce T+, kterou pořádá Klub Podměchu. Je tu se mnou Radek Seifert ze střediska ELSA pražského ČVUT a také Michal Jelínek a Jan Šnerik ze Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých. Proč právě T+? T+ je počítačová příloha časopisu Zora o technice zrakově postiženým na míru. A to plus znamená, že teď a tady pro vás máme něco navíc. Kompletní informace o naší Rumce najdete také na adrese www.tyflokabinet.cz/plus. A teď už zavřete oči, pánové přicházejí.
Tak, Tonda nás už představil, ale já myslím, že vás asi víc než Tonda zajímá to, co jsme na začátku hráli.
Tenhle ten reggae song byl z 11-hodinové benefiční online akce, která se jmenovala We Are With You, přičemž to U je tam jako písmeno U, čili jako Ukrajina. Byl to takový virtuální koncert zrakově postižených muzikantů z celého světa. Celkem se do něj zapojilo 111 muzikantů, takže proto to taky trvalo těch 11 hodin. Moderoval to Jonathan Mosen z Nového Zélandu, který to i z větší části připravoval. A bylo to pod záštitou Světové unie nevidomých, která má speciální fond na podporu zrakově postižených z Ukrajiny, kteří byli nějakým způsobem postiženi tou válkou, která tam probíhá. V zásadě během celého koncertu se dalo přispívat do tohoto fondu a vybralo se nějakých, myslím, $85,000, čili ono, když to potom přepočteme na koruny, tak je to něco přes 2 miliony, takže poměrně velká částka, která teda může pomoct těm, kteří tu pomoc potřebují. Kromě toho, že to mělo tenhle ten dobročinný charakter, tak si myslím, že bylo velmi zajímavé právě i sledovat, jací zrakově postižení muzikanti a s jakou hudbou z celého světa se tam objeví. A konkrétně to, co jsme slyšeli, tak byl jakýsi Dave Hillebrand z Orlanda, z Floridy, a ta písnička byla v podstatě přímo teda na téma té rusko-ukrajinské války. Ještě jsem chtěl k tomu říct něco a to už jsem stihl zapomenout, takže předám Radku slovo tobě.
No já doufám, že jsi hlavně nezapomenul, jak dopadl náš kvíz, protože to je vlastně další bod našeho začátku teď.
Minule byla účast rekordní, tentokrát jsme se tomu přiblížili. Máme celkem 8 odpovědí a všechny správné. A než si řekneme, co je správná odpověď, tak si pustíme ještě ten zvuk z minula.
Já jsem úplně mimo, já vůbec nevím, co může být tohle.
Je to hra Fear, běžel tam někdo lesem, sbíral tam nějaké lucerničky a nakonec na něho zautočili havrani a sežrali ho zombíci.
A já zkusím losovat. Random number between 1 and 8. It's 1. Oh, jednička.
Jednička, první podle abecedy je Karel Gibiš.
A já jenom dodám, že poslední vítěz náš, Honza Urbánek, si vybral vlastně jako první z našich vítězů cenu od Galopu, konkrétně 90 dnů zdarma plné verze, plné instalace JOSu. Tak to jenom tak pro vaši inspiraci, kdybyste náhodou někdy v budoucnu vyhráli a mohli si vybírat z našeho nedozírného seznamu cen. A samozřejmě s Karlem se spojíme a ceny mu nabídneme. A půjdeme rovnou na aktuality, protože pak už nás čeká poměrně velké dneska téma. My možná začneme, Honzo, tím, že jak si mne ty sám upozornil, když jsi se po delší době připojil na Clubhouse, tak si zaregistroval poměrně výraznou optickou změnu a možnost, která je na Clubhouse relativně nová, řekněme. Tak kdyby si o ní poreferoval.
Je vidět, že Clubhouse stále pracuje na zlepšování přístupnosti své mobilní aplikace. Čas od času o tom informujeme. Většinou to byly věci, které se týkaly práce s odečítačem, ale teďka pro slabozraké tam přibyla jedna, myslím si, že skvělá věc, která je hned na první pohled vidět. Aplikace Clubhouse, minimálně teda v iOS, nově respektuje systémové nastavení světlého nebo tmavého zobrazení. A to je věc, kterou vždycky vývojářům mobilních aplikací doporučujeme z hlediska přístupnosti pro slabozraké, ať tomuhle tomu se věnují, protože spousta slabozrakých, tak jako třeba i já, mají nastavený defaultně ten tmavý vzhled. A je skvělé, když pak všechny ty aplikace to respektují a všechny je mám taky tmavé. A naopak je nepříjemné, když se přepnu do nějaké aplikace, která tohle to neumí a začne na mě zářit to bílé pozadí. Čili Clubhouse se teďka přidal k těm aplikacím, které krásně umí přepínat světlé a tmavé zobrazení podle toho, jak to má člověk nastavené v systému.
Tak, to je docela příjemná změna. We need a peace, not a war, searching for a better day. It was the second month when they put on the pressure. Takže já vítám Radka Pavlíčka. Ahoj Radku, vítej na stage. My tě známe a proto jsem tě taky pozval, abys nám ještě třeba dokumentoval Inspo. Inspo teda bude letos, je to tak?
Ano, Inspo bude a z důvodu předsednictví České republiky Evropské unie a obsazení kongresového centra aktivitami, které právě souvisí s předsednictvím a nemožností uspořádat Inspo v tom obvyklém formátu prezenčním, na který jsme všichni zvyklí, tak jsme Inspo letos rozdělili na dvě části. Na online část, která bude vlastně klasická přednášková dvouhodinový blok, přehled toho nejnovějšího, nejzajímavějšího, co se ve světě technologií pro zdravotně postižené obecně událo za poslední rok. A potom bychom chtěli o týden později udělat něco, čemu říkáme Inspo Expo, to znamená tu vystavovatelskou část, protože se nám podařilo, když už ne vlastně velký sál a celé to zázemí okolo domluvit, tak jsme si zablokovali vlastně aspoň jedno foaje a jeden menší prostor na nějaký doprovodný program. Takže pokud bude zájem ze strany vystavovatelů, tak bychom chtěli 10. listopadu ve čtvrtek udělat tady to Inspo Expo a o týden dřív, 3. listopadu ve čtvrtek, by bylo to, co jsme nazývali Inspo News, nebo nazýváme Inspo News, to znamená ta online podoba Inspa, na kterou by navázala potom odpoledne online podzimní agora. A zase by to vlastně tak i trochu odpovídalo tomu, na co jsme zvyklí z kongresového centra, kdy vlastně dopoledne bývá plenární sekce a odpoledne potom jednání v těch jednotlivých sekcích. Takže vlastně takto jsme se rozhodli spojit právě Inspo a Agoru, ty dvě online akce, i z důvodu praktických, když už budeme mít vlastně veškerou techniku a všechno vysílání a nahrávání a podobně připraveno, tak už toho využijeme a uděláme ty online akce 3. listopadu a 10. listopadu potom bychom chtěli udělat tu výstavu v kongresovém centru.
Radek je tady s Lukášem Hosnedlem. Takže Lukáši, každý, kdo se trošičku pohybuje v oblasti asistivních technologií, před nedávným časem zaregistroval, že je tady jakýsi nový projekt antického rázu, abych tak řekl, po všech těch agorách, pelionech, tejrezích a tak dále a tak dále. Máme Téze a dalšího hrdinu. Takže co je to za hrdinu a kde se vzal Téze?
Je to tak, je to další z naší sbírky řeckých hrdinů, kterého jsme v Tejreziovi oprášili, vytáhli z antiky a on je teda docela, tenhle ten hrdina je docela moderní, protože se vyzná v soudobé přístupnosti. digitální. A to je přesně to, co my v tomhle projektu děláme. Vlastně to, co středisko Tejrezias ve větší či menší míře už dělalo několik let, tak se teďka oficializovalo, bych řekl. A v rámci projektu Tezeus my se teda zabýváme opravdu primárně testováním digitální přístupnosti webů, mobilních aplikací, obecně online služeb. Spolupracujeme s každým, kdo má zájem, provozuje nějaký web nebo aplikaci nebo službu. Chce si ji nechat otestovat, záleží mu na tom, aby se lépe zpřístupnila na základě spolupráce s námi, na základě našich podnětů, tak se na nás může obrátit. Příští pátek uděláme vlastně třetí online poradnu přístupnosti, což je bezplatná online schůzka na Zoomu. Rádi bychom v tom teda pokračovali i dál, každý měsíc takhle jednou. A skutečně můžete být jako velká instituce. Měli jsme tam někoho, kdo vyvíjí aplikaci na snadnější jako distribuci letenek. A klidně můžete být malý osobní blog a prostě položit jakýkoliv dotaz, pokud svůj projekt, na kterým děláte, chcete zpřístupnit, nebo třeba i konkrétní, jako technickou nějakou výzvu, kterou se zrovna snažíte překonat, tak tam můžeme jako řešit.
Když jsem četl takovou tu jako první prezentaci o TZO-vi, tak jsem nabyl trošku dojmu, že se jedná o nějakou časově omezenou dočasnou záležitost. Prostě teď uděláme nějakou poradnu, uvidíme, jak to bude dál, ale teď nabývám dojmu z toho, co říkal Lukáš a jak začínám chápat ten projekt, že ne, že jde o něco dlouhodobějšího. Jak je to v tomhle směru?
Ano, je to tak. Jak už Lukáš říkal, jedná se vlastně o zastřešení aktivit střediska Tejrezias v oblasti digitální přístupnosti. Určitě neplánujeme s tím projektem skončit, podobně jako Agory, Pelionu a dalších bychom ho chtěli provozovat a rozvíjet i dál. A ta poradna, o které už tady byla řeč, tak vlastně to je jako jedna z těch aktivit, kterou v rámci toho projektu děláme a nikoliv jediná. Ty poradny zatím mají, myslím si, že jako poměrně solidní ohlas. Počet účastníků neustále roste, lidi už si na to zvykají. Je to i fajn jako v tom, že lidi mohou být otevření, nebát se prostě ptát i na věci, které by se třeba stydili ptat na velké konferenci, kde sedí v sále 500 lidí. Takže zatím z toho máme jako dobrý pocit a plánujeme, že v tom budeme určitě pokračovat.
Dá se už teď nějak generalizovat, jaká skupina lidí nebo vývojářů má největší zájem o to, aby jejich produkty byly přístupné, stránky byly přístupné. Jsou to třeba dopravci nebo lidi, kteří provozují nějaké e-shopy, nebo je tam nějaká taková viditelnější skupina mezi nima?
Zatím jako je to všechno možný, ale současně by se tam asi dala najít ta spojovací linka v tom, že jsou to jako primárně subjekty, kterých se dotýká nebo které spadají pod zákon o přístupnosti, anebo kterých se týká vlastně European Accessibility Act. Protože na nás už se dneska obrací banky, ministerstva, mobilní operátoři, takže i takové to jako těžké váhy, které prostě chtějí zavčasu přístupnost řešit a být nachystaní na to vlastně, až ten European Accessibility Act bude v plné síle a bude se jich jako týkat z hlediska toho praktického dopadu na přístupnost jejich služeb, takže tu spojovací linku bych viděl tady v tomto, ale jinak je to opravdu od univerzit až po firmy, které programují mobilní aplikace pro nějaké dopravní společnosti.
Co byste řekli, že stále je takový problém v přístupnosti, který se dlouhodobě nedaří odbourat? Jsou to pořád ty pověstné alternativní popisky, nebo je to něco úplně jiného?
Ty alternativní popisky tam patří určitě taky, ještě stále pořád. Neoznačený tlačítka, odkazy, což je vlastně totéž, ale druhá stránka téhož, že tlačítko nebo odkaz nemá textový popisek, že té stránce nebo tomu webu nebo webové aplikaci chybí nějaká snadno navigovatelná struktura, nadpisy, seznamy, oblasti. To bych řekl, že jsou pořád ještě přes veškerou jako osvětu, která se na tomhle poli udála, nejčastější problémy, protože podle mě ten jako design je prostě primárně vizuálně, aby byl jako srozumitelný vizuálně, tak se dělá hodně často, a což on asi je, ale pak třeba už je nenapadne, dokud právě někdo jako nepoučí, že když máte tlačítko, já nevím, s otazníčkem, ale bez ikonky, tak že nám to řekne jenom tlačítko a už nevíme s odečítačem to, že to je ta nápověda.
A setkáváš se, Lukáši, i s tím, s čím se také já setkávám, že občas mi lidé říkají, no my tam u nás máme jednoho nevidomýho, on se nám na ty stránky koukal a říkal, že jako OK, že jako dobrý. A my pak třeba vysvětlujeme, že ten samotný nevidomý člověk, který vlastně nemá to srovnání s tím, co ty stránky ukazují vizuálně, nemůže být jako testerem, nemůže být tím jediným vodítkem. Stává se ještě tohleto?
Já teda myslím, že jako minimálně v rámci tohohle projektu s těmi klienty, s kterými aktuálně spolupracujeme, jsem na to zatím ještě asi teda nenarazil, nebo minimálně se ta informace neprobublala ke mně. A vnímám to jako asi spíš teda pozitivně, jestli se od tohohle skutečně upouští, od takových nějakých neprofesionálních, jako jednočlenných ad hoc, honem rychle konzultací, protože je to přesně, jak říkáš, a myslím si, že to je jedna ze silných jako stránek, který právě my máme jako Tezeus, kdy jako jsme tým, to znamená, snažíme se pokrýt jako širší spektrum požadavku na přístupnost, nejenom jako úplně nevědomých uživatelů odečítačů, ale opravdu jakoby komplexně k tomu přistupovat. A propojit tou uživatelskou zkušenost každodenní, subjektivní, s tím ale zároveň, že máme jako to profesionální zázemí ve smyslu známé standardy, jak se má tvořit přístupní web, známé metodiky. Sledujeme vývoj toho, co se děje, což je to ten European Accessibility Act třeba, který zmiňoval Radek, který se chystá. Takže že jsme jakoby takhle komplexnějc v obraze a tím právě dokážeme si, myslím, dobře propojit jak tu jakoby osobní zkušenost, tak to, ten celkový pohled, to srovnání.
Honzo, máš k tomu ty něco, co bys chtěl dodat ke kolegům?
Já snad jenom těm nejčastějším prohřeškům vůči přístupnosti zaznamenal jsem informaci, která vzešla z ministerstva vnitra, kde kontrolují teda ty weby, které spadají pod ten zákon o přístupnosti ve veřejném sektoru. Špatný nebo nedostatečný kontrast textu vůči pozadí, což si myslím, že jako bývá relativně taky častý problém a v zásadě postihuje to možná větší skupinu uživatelů, protože těch slabozrakých nebo lidí s porušeným barvocitem je hodně. A na druhou stranu si myslím, že zase ta četnost tohohle problému není tak velká, jak to právě uvádí to ministerstvo vnitra, protože tam dělají vesměs automatizované testy a těmi automatizovanými nástroji tyhle ty chyby jdou odhalit třeba poměrně rychle a snadno, kdežto jiné chyby to neodhalí vůbec. Takže to ještě možná taky taková poznámka, že určitě je dobré vždycky při řešení přístupnosti nespoléhat jenom na automatizované testy, ale mít právě i živé testery, tak jak to dělají jako v Tezeus, nebo jak to děláme i v Sonsu. A samozřejmě ty testery jednak nevědomé, jednak i slabozraké. Takže to jenom jako co mě tak tomu ještě napadlo.
Michale, chceš se ty na něco zeptat?
Já teda jenom chci podotknout, že jak jsi se tady ptal na to, zda jako je na ústupu to, že se někdo zeptá jednoho člověka nevědomýho, jestli to je přístupný, tak podle mě to na ústupu není. Teď jsem to zrovna řešil ve škole, kde se jistý velký operátor obracel na dítě ve škole mého žáka, jestli má přístupné dokumenty. Jo, takže tohle tady evidentně frčí dál. Jo.
Zdeňka Bajtla, vítám na stage. Zdeňku, chceš se k tomu asi nějak přidat do diskuze, tak povídej.
Zdravím Lukáše, Radka a samozřejmě Radku tebe. Slyšíte mě dobře?
Ano, slyšíme tě skvěle.
Já totiž jsem rád, že takový počin tady je a že se Radek vlastně pustil do toho, co dobře už rozjel v Brně, v Tyflocentru. Ale chci jenom ještě furt apelovat, ač jsem to už jemu osobně psal, že byl hrozně rád, aby se nepodceňovala přístupnost aplikací, ač samozřejmě jste tam o tom mluvili, že to bude jedna z věcí, kterým se budete také zabývat, ale potom v podstatě v další řeči už se furt mluví zase jenom o webu. Tak bych chtěl jenom říct, že si myslím, že pro zrakově postižený je přístupná aplikace velice důležitá věc, zvláště na chytrých telefonech, protože to je hojně používáno a je spousta uživatelů, pro které je prostě mnohem příjemnější pracovat v aplikaci než na webu. A proto bych chtěl fakt apelovat na to, aby se to nepodceňovalo a i tato přístupnost se řešila, to třeba i v speciálních nějakých besedách nebo tak. A chci se i zeptat třeba Radka, jestli nemají v úmyslu nebo jestli by mělo smysl oslovit nějaké velké ty programátorské centra nebo často používané firmy, které dělají ty mobilní aplikace, protože já si myslím, že to většinou funguje, že ta firma to stejně outsourcuje a že by bylo super, kdyby se nějak dali podchytit už ty firmy,
který třeba dělají různé aplikace pro různé instituce, ale je to vlastně furt jedna a tatáž firma.
Děkuju, Zdeňku, zdravím tě. Aplikace řešíme také. Zrovna tento týden kolega řešil Odys appku, kterou už testoval dřív, takže není to jako věc, která pro nás není neznáma, nebo které bychom se nevěnovali. Samozřejmě my reagujeme jako na poptávku toho, s čím za námi ty subjekty chodí, ale na druhou stranu se i vlastně snažíme aktivně jako oslovovat, vyhledávat i třeba na základě těch podnětů, které jsi nám dával ty subjekty, které provozují nebo tvoří ty aplikace, s kterými jsou z hlediska přístupnosti problémy, a snažíme se sjednat nápravu. A co se týká tady toho zvyšování povědomí a školení, tak to samozřejmě jako děláme také. Na druhou polovinu června plánujeme velkou online konferenci o přístupnosti a podařilo se nám také s Lukášem dostat tady tu tématiku do programu letošního WebExpa, což je konference zase teda primárně jako určená pro webové vývojáře, ale chodí tam vlastně i spousta lidí, jako, kteří nedělají třeba jenom webový vývoj, a podařilo se nám tam dokonce jako dostat do programu workshop zaměřený na přístupnost, takže lidi budou mít vlastně celé 2 hodiny času na to se tady té tematice věnovat, takže věříme, že i tam se nám vlastně podaří zase podchytit, oslovit a aspoň na nějaké základní úrovni vzdělat ty, kteří vlastně na tu konferenci přijdou a tu tématiku budou mít zájem. Takže jako jo, určitě jako aplikace nepodceňujeme, ale chceme se jim věnovat, ale současně musíme vlastně i reagovat jako na to, jaké, řekněme, poptávky nebo s čím za námi ty subjekty chodí, takže pokud někdo prostě přijde řešit web, tak jako řešíme s ním web, že jo. Ale pokud má třeba apku, tak už jako současně se ho snažíme jako ponouknout k tomu, že by bylo dobré i třeba pořešit přístupnost té aplikace.
Pánové, já bych se ještě chtěl zeptat, žijeme v době, kdy spousta lidí, když spravuje nějaký web, tak k němu přistupuje přes redakční systém. Ti lidé nejsou žádnými vývojáři, ale jsou to nicméně lidi, kteří generují obsah prostě tím, že mají nějakou sadu nástrojů už hotovou, a mě zajímá, jestli tahle oblast se může nějak dotýkat i těchto lidí, že i z pozice nějakých redakčních systémů lze něco udělat líp, aby stránky a obsah, který se generuje, byl přístupnější, anebo je to opravdu výsostně otázka těch vývojářů?
Ne, určitě i těch redaktorů, a je to vlastně čím dál tím, řekl bych, palčivější téma, protože většinou je to tak, že ta šablona toho webu, pokud se teda budeme držet webu, se jakoby nachystá, odladí jednou a pak už se do ní přází ten obsah. Takže řekl bych, i z toho úhlu pohledu je možná jako důležitější mít potom jako proškolené ty redaktory tak, aby to, co tam oni vkládají, tak bylo přístupné. A myslím si, že toto se nám daří také poměrně jako dobře podchycovat. Dělali jsme za loňský rok spoustu školení pro krajské úřady, magistráty a další subjekty, kde jsme neškolili ty kodéry, protože většinou ten úřad používá právě už nějaký jako hotový redakční systém, ale školili jsme vlastně přímo lidi z těch úřadů, aby vlastně oni publikovali informace v přístupné podobě. Jo, i tady lidi u nás na univerzitě, jo, redaktory prostě z různých fakult, z různých hospodářských středisek. Dělali jsme školení pro ministerstvo zdravotnictví třeba a prostě i pro další jako velké subjekty, takže jako jo, je to, za mě je to fakt možná mnohem jako i důležitější oblast, protože ti kodéři už jsou většinou tady v tomto nějakým způsobem zběhlí a dá se to relativně snadno, řekněme v úvozovkách, teď mě berte trošku, jako, že to zjednodušuju jako pořešit, protože je to víceméně jednorázovka, ale potom všechny ty nařízení, vyhlášky, pozvánky, dokumenty a další věci, ty už se tam potom sázejí jako jak na běžícím pásu, a to je potom potřeba podchytit. A zase nemusí to být už tak jednoduché, protože spolupracujeme s úřady, kde třeba možnost vkládat ty dokumenty na web mají desítky lidí, takže je potřeba ty desítky lidí proškolit, naučit je prostě to, aby to, když dávají nějakou informaci na web, tak aby tam dávali v přístupné podobě, takže určitě i toto je oblast, které se věnujeme.
Já bych se chtěl v závěru tohoto tématu zeptat i zcela prakticky, tedy jsou tady mezi námi teď uživatelé, jak vidící, tak nevědomí, prostě slyšeli o tom, že existuje Theseus, kam nejlíp, kde, jak kontaktovat vás, když mají zcela konkrétní problém? Je někde dopředu viditelný seznam těch poraden, nebo jak vás nejlépe kontaktovat?
Děkuji za ten dotaz. Zatím asi nejlépe na pavlicek@teireziasmony.cz, protože webovou prezentaci zatím chystáme. Chtěli bychom ji právě spustit v druhé polovině června při příležitosti té konference, takže zatím se asi v případě zájmu o cokoliv můžete obracet přímo na mě, pokud by to bylo něco, co se dá pořešit mailem. Pozvánky pravidelně zveřejňujeme na Poslepu a na dalších jako sociálních sítích, sociálních kanálech, které máme k dispozici, takže tam se dá k těm pozvánkám dostat a zhruba za ty 2 měsíce počítám, že už budeme mít hotový web, kde bude samozřejmě kalendář akcí a i spousta dalšího obsahu, který mezi tím chystáme, což už tady Lukáš naznačil, spolupracujeme poměrně úzce právě třeba s Mezinárodní asociací specialistů na přístupnost, překládáme nějaké texty, překládáme titulky k videím, které se týkají tohoto tématu. Už jsme, tuším, i 2 webináře simultánně tlumočili do češtiny právě díky tomu, jak máme ten tým široký a máme v něm spoustu šikovných lidí nejenom na přístupnost, ale i na jiné věci, třeba na to tlumočení, tak právě Lukáš Hosnedl a Pája Soušková zajišťují tady to tlumočení na těch vybraných webinářích, vybraných akcích, které nám přijdou zajímavé i pro české publikum, takže počítám, že v té druhé polovině června už toto všechno bude venku na webu TZ a zatím teda doporučuji sledovat obvyklé kanály, které počítám, že tady stejně všichni sledujete.
Radku, moc děkujeme. Tebe si dovolím už propustit a Lukáše si tady ještě chvilku na stage nechám. Takže ještě jednou díky a zase se budu těšit někde. Searching for a better day. It was the second month when they put on the pressure. My si tady necháme ještě Lukáše, protože když už máme Lukáše na stage, tak přátelé, to byste nám asi neodpustili, kdybychom se nezeptali, co je novýho, Lukáši, jedna, která na tvém blogu Four Sense Gaming, co se týká her, protože oni se jako chystají hrozně velké věci. My tady budeme mít Janu Kuklovou za měsíc, Radek o ní teď mluvil, vy se určitě znáte, je tady Kikiriki Games, jsou tady nový projekty, ale ty máš další projekty. Připadá mi, že se s tím teď roztrhnul pytel, ale je to pořád takový všechno na spadnutí. Ještě to není úplně venku, tak pojďme trošku to ujasnit, kdy, co, kde bude.
Bohužel to tak, jak říkáš, ještě to venku není. A na blogu toho novýho nemám příliš právě z toho důvodu, že všechno je na spadnutí a že ještě nic není venku a že na tom pracuju. Když nepracuju v TZOvi a na jiných aktivitách soukromých, tak pracuju na těchto novinkách. Tak a právě jedna z nich, ona se teda jmenuje jako anglicky ta hra 1428 Shadows over Silesia, protože takhle se to prostě ve videoherní scéně běžně dělá, konec konců To the Dragon Cave taky. Nicméně obě tyhle z ty hry budou normálně česky, vznikají původně v češtině, takže budou mít českou lokalizaci. Shadows over Silesia je teda počítačová hra, ne mobilní, kterou dělá jeden člověk, to mi přijde jako skutečně pozoruhodný, jeden nezávislý vývojář, Petr Kubíček, Kuby Games, a je to normální videohra. Mm-hmm. A vlastně díky mým předchozím aktivitám na herní scéně jsme se dokázali propojit a já s ním vlastně spolupracuju už od loňského léta a díky tomu tahle ta jeho hra, tedy ta adventura, bude přístupná plně i pro nevědomí už od vydání. Není to klasická audiohra, protože jasně, proč by se člověk zajímal o videohry, když třeba nemá v rodině někoho, kdo hraje a zároveň ví, že si to sám nezahraje. Takže asi spoustu věcí na Shadows over Silesia pro vás bude nových, ale doporučil bych to brát ne jako nějakou překážku nebo obavu, ale spíš jako prostě výzvu. Pokud jako máte hry rádi, třeba audiohry, tak tady tím si budete moct rozšířit obzory. Zkusit něco nového, protože videohra ale se všema věcma typickýma pro videohry, která je ale zpřístupněná a vychází to 6. září, v létě bude k dispozici veřejná demoverze. Na Four Sense Gamingu mám k tomu zatím teda článek, on je i na Pelionu, který je jenom takovej souhrnej ku příležitosti, kdy my jsme to oficiálně oznámili, tu hru, že vyjde, že se chystá, že bude přístupná a tam je pár takových základních informací k tomu. Je tam nějaký záznam, jsou tam další zdroje, kde se o tom psalo. Je tam audio trailer, který jsme pro tu hru udělali, takže vlastně upoutávka specificky na míru jako nevědomí, protože normální trailer je má prostě jenom hudbu a nějaký obrazy ze hry, tak tady je to krásně jako s vypravěčem, který nás uvádí do příběhu. Slyšíme tam ukázky dialogu, ukázky jako zvuku a získáme trošku jako představu, o čem ta hra asi tak bude. Tak to je takový první místo, kde se s tím dá seznámit, bych řekl, tady ten článek. Když si otevřete forsensegaming.cz, všechno dohromady. Jmenuje se to, chcete se zúčastnit husického tažení do Slezska z roku 1428 jako současný nevědomí? Žádný problém.
Já se omlouvám, budeme muset tohle téma uzavřít. Věnovali jsme dneska těmhletěm našim vstupním tématům s hosty hodně času, ale jsme za to moc rádi. Lukáši, děkujeme jednak za téze a děkujeme za hry. A jak jsem řekl, budeme se těšit příště opět tady na stage. Měj se hezky a díky.
Taky děkuju a taky se budu těšit příště tady. Ahoj.
Tak tady máme naši oblíbenou rubriku s hledáním odporných termitů, neboli hodinky nebo holinky, a budeme se bavit o židlích. Je to téma, který sice nesouvisí s asistivníma technologiemi, ale pojďme se o něm říct, protože myslím si, že právě když člověk nevidí, tak to nebezpečí, že u toho počítače tráví o něco víc času, je docela reálné. Dáte mi asi za pravdu, spousty věcí děláme od počítačů, příležitostí jiných třeba ke sportování máme méně, takže místo toho, abychom si šli zahrát badminton, tak si jdeme radši zahrát právě třeba to the Dragon Cave a nebo podobně. A to všechno souvisí s tou židlí. Pokud jste si někdy vybírali židli běžnou, takzvanou pracovní, tak jste zjistili, že to není žádná raketová věda, protože ty židle se dají pořídit za docela rozumnou cenu, kolem 5000 korun, a těmhle těm židlím se říká buď pracovní, nebo taky někdy se setkáte s termínem konferenční. A myslím si, že budete asi zvažovat takové ty běžné záležitosti typu má to područky, nemá to područky, potřebuju područky, nepotřebuju, má to jakouhle barvu, dá se nastavit tohle, támhle to, nechci od toho nic extra. A myslím si, že můžete být spokojení. Pokud budete chtít židli trochu lepší a přece jenom budete trošku náročnější a budete už malinko predikovat, že přece jenom ten čas u toho počítače je jako větší, tak asi budete hledat nějakou, řekněme, pohodlnější židli. V takovém případě se setkáte hodně s tím přídavným jménem ergonomická židle. To jsou židle, které se dají nastavit nejrůznějším způsobem. A tyhle ty ergonomické pracovní nebo konferenční židle už jsou trochu dražší. Řekněme, že se pohybujeme někde v relaci kolem 10 000 korun. Tam už hodně člověk dává na materiál, ale hlavně právě na to, jestli všechny ty věci jsou nastavitelné do nějakých, dejme tomu, i extrémnějších poloh, protože na některých ergonomických židlích, co si budeme povídat, můžete v podstatě i spát. Ale v zásadě jde o to, aby když si sednete na tu židli, tak abyste se fakt cítili dobře a cítili jste těch 10 000 pod zadkem, když to tak řeknu, jo? Že prostě koupil jsem si fakt něco hodně dobrýho, třeba se stojánkem na kafe a takové jako nějaké věci, vychytávky. Tak to jsou židle ergonomické. No a pak se vám možná někdy v životě stane, že jste začali na nějaké takovéhle židli, pokračovali jste přes nějakou super židli a přesto začnete mít problémy zdravotní. A to třeba i docela zásadní. A přesto, že jste do té židle dali docela dost peněz, tak vám někdo řekne, no to máte z toho, že sedíte blbě u počítače. A vy se budete divit. Jako jsem se nedávno divil já, že nemám úplně špatnou židli. A přesto jsem seděl špatně a v tom případě se dozvíte, že ještě kromě toho existují takzvané židle zdravotní, někdy se jim taky říká terapeutické. Ty terapeutické židle jsou, řekl bych, nepohodlné. Hned vysvětlím proč. Protože oni vám zajišťují takzvané balanční sezení. Balanční sezení je typ sezení, kdy, když si to představíte, tak si představte takový ten typický míč, nafukovací, velký, gymnastický nebo terapeutický, který asi znáte. Když se na něj sednete, tak on vám tak jako plave pod zadkem. Tak přesně tohle dělá ten podsedák toho balančního sezení u těch zdravotních židlí. A ty zdravotní židle mají ještě nějaké další znaky, které jsou hodně důležité. Jednak teda vedle toho balančního sezení je to správná poloha područek, protože u těch ergonomických se často stává, že područky sice jdou naproti vašemu pohodlí, ale nejdou naproti tomu použití tak, jak by se měly správně používat područky při práci právě s myší nebo s klávesnicí. Takže dost často se stává, že máte docela dobrou ergonomickou konferenční židli, ale prostě područky nemůžete využít tak, aby byly prodloužením vašeho pracovního stolu. Zároveň se na těch židlích krčíte a protože když si představíte, jak se člověk prostě krčí někdy u počítače, když dlouho pracuje, prostě už neví, jak by se sedl, tak se tam tak jako skroutí buď doprava nebo doleva, tak pokud nemáte to balanční sezení, které se krčí s váma, to znamená, že ta židle se zhoupne, no tak v tom případě vlastně vy krčíte to tělo. To znamená, máte náběh na to si udělat nějaký totální blok v těle, buď si zablokovat prostě pánev, nebo si, dejme tomu, udělat něco z páteří a to se všechno může potom projevovat nejrůznějším způsobem. Například, že vás začne bolet koleno, začnete mít bolesti hlavy a podobně. A skutečně ten problém může být v tom, že jak se sebe pohodlnější židli začínáte krčit, krčíte svoje tělo, tak ta židle byť je, jak říkám, sebepohodlnější, vám prostě umožní se krčit, zatímco to balanční sezení na těch zdravotních židlích vám tohleto krčení nedovolí. K čemu to všechno směřuje? K tomu, že pokud už máte takovejhle problém, skutečně máte podezření, že máte chronické problémy způsobené sezením u počítače, tak doporučení moje je, zajímejte se o zdravotní židle. Není to nic pohodlného na první posed. Myslím si, že budete asi docela nemilé překvapení. Jednak kolik to stojí? Ta cena je, řekněme, od 15 tisíc výš, tak jako přibližně. Ale každopádně může to být fakt docela dobrá cesta k nějaké nápravě. Nevím úplně, jestli je to doporučení pro každého. Myslím si, že ne, protože přece jenom vzhledem k tomu, co jsem teď vysvětlil, že to sezení je specifické, tak pokud u toho počítače trávíte přece jenom jako rozumnou část pracovního dne a nemáte nějaké úplné zlozvyky, že byste se nějak výrazně kroutili u toho počítače, tak si myslím, že fakt s běžnou židlí, řekněme, nějakou pohodlnější vystačíte docela dobře, ale pokud byste už tyhle ty problémy měli nebo se jich obávali, že byste je mohli mít a chtěli byste investovat do vašeho zdraví, tak naše doporučení, zajímejte se o zdravotní židle. Existují, dají se koupit, vyznačují se právě tím balančním sezením. Já teď jednu doma takovou mám právě proto, abych se zbavil chronických problémů a doufám, že mi to právě pomůže v tom vyřešení těch mých zdravotních problémů. Už jsem si docela zvykl na to, že se to houpe, jak na tom moři. Tak, to byly dnešní holinky a hodinky, terapeutické, zdravotní židle, ergonomické židle, pracovní, konferenční. A já se teď odmlčím na chvíli, ale mezi tím dám slovo Michale tobě, protože ty přicházíš s novinkama kolem Blanchelu.
14. dubna vyšla v podstatě už tradiční nová velikonoční verze Blanchelu, která nám přináší kromě různých oprav, vylepšení drobných, 4 nové aplikace. A ty bych rád představil. Jednou z nich je čtečka dokumentů, což je aplikace, která nám umožňuje číst dokumenty. Wordovské, PDFka, RTFka, TXTčka, má to dokonce podporu i souboru CSV, případně prezentace Microsoftí a mají to vymyšlené tak, že se vlastně ten dokument otevírá ve stejném prostředí jako internetový prohlížeč. Čili máme tam stejné možnosti. Takže pokud je ten dokument nějakým způsobem strukturovaný, tak se tam můžeme pohybovat stejně jako v internetovém prohlížeči. Takže pokud třeba v tom PDFku nebo v Wordovském dokumentu mám nadpisy, tak můžeme dvojkou zvolit, že se chceme pohybovat po nadpisech a šipkami nahoru dolů přecházíme z jednoho nadpisu na další. Jasně, čtečka dokumentů prostě je určená k tomu, že si budeme číst dokumenty, které máme v telefonu nebo na SD kartě, ale je schopna otevírat dokumenty, které by se nám vlastně otevíraly v prohlížeči, čili při brouzdání na internetu bude odkaz na PDF-ko, jsme na to zvyklí už u počítačů, že se nám prostě nestahují, ale že se nám vlastně otevřou přímo v prohlížeči, takže tady to už funguje vlastně stejně. Čili můžeme zvolit, jako, že se nám rovnou otevře. Takže to je jedna aplikace. Druhá aplikace, kterou bych zmínil a která má souvislost s třetí aplikací trošku, tak je videopřehrávač. Aplikace pro přehrávání prostě videí. Takže můžete si do telefonu nebo na SD kartu nacpat své oblíbené filmy. Nemusíte je nějak převádět do MP3 a tak dále. Prostě tam nacpete všechny ty svoje AVIčka, MKVčka, MP4 a podobně. A v této nové aplikaci si je můžete přehrávat. Můžete si nastavit, jestli chcete s obrazem nebo jenom zvukovou stopu a funguje to poměrně hezky. Nenarazil jsem teď už po mých připomínkách na formáty, se kterými by si to neporadilo. Třetí aplikace, která s ním tedy souvisí částečně, je aplikace, která umožní natáčet videa. Není to teda aplikace úplně samozřejmě určená nám, jako nevidomým, ale aspoň těm, co trošku vidí. Jednoduchoučká aplikace, která když se spustí, tak vlastně začne na displeji ukazovat, co vidí vlastně čučka foťáku a po potvrzení vlastně začne nahrávat. Zase potvrdíte, nahrávání skončí, vy si zvolíte, jestli tu nahrávku chcete nebo nechcete uložit, uložíte a pak ji právě najdete v tom videopřehrávači. Takže to je třetí aplikace. A čtvrtá aplikace už je taková jako zajímavější v tom, že je využitelná opravdu v terénu a hlavně pro terén, a to je krokoměr. Takže Blanchel má teďka nově aplikaci, ve které si nastavíte nějaké základní svoje parametry, výšku, váhu, délku kroku, rok narození a on potom sleduje váš pohyb, ukazuje vám různé statistiky těch údajů, vlastně ukazuje, nebo to, jak si ty statistiky můžete různě zobrazovat, je tam fakt hodně. Jo? Není to úplně jako jednoduchoučká aplikace ve smyslu, ušel si 200 metrů, jo? Ale je vám schopný dělat přehledy denní, týdenní, měsíční, roční, za zadaný období a tak dále. Má tam upozornění, vy si můžete nastavit, jaký chcete mít denní limit a ta aplikace vás vlastně po odchození daného limitu vlastně upozorní. Zajímavá aplikace, myslím si, že je to něco, nebo ne, myslím si, ale je to tak, my jsme to chtěli vlastně od začátku nějakou takovouhle aplikaci, takže dneska už ji najdete v sekci pro zdraví.
Děkuju, Michale, za novinky z Blind Shellu. Searching for a better day. It was the second month when they put on the pressure. A ještě tě využiju jednou, ale až za chvilku, protože já si k tomu chci připravit takový oslý můstek. Za chvilku se budeme bavit ještě o brajlských tátcích. Ale ještě předtím vám chci říct, co byla pro mě skvělá záležitost za poslední uplynulé období, co mě potěšilo, na co jsem narazil. A první, co mě hodně potěšilo, byl skvělý překladač. Tak překladačů jsou celé spousty. Tenhle není nový, jak mě moji poučenější kolegové upozornili, ale je skvělý. A když to říkám já, který se prostě ztratí na každém webu, tak tomu můžete věřit. Je to překladač DeepL.com, psáno DEEPL, DeepL.com. Je to tak jednoduché, že já jsem skutečně v podstatě okamžitě věděl, kam mám napsat ten text v češtině a dokonce ani jsem nemusel hledat žádný tlačítko přeložit, hledat, kde jsou výsledky a tak dále, ale hned pod tím potom poměrně rychle jsem našel překlad, který se děje prostě hned v reálném čase. A dokonce si tam tlačítkem velice jednoduše můžete i přes Microsoftí hlasy ty výsledky nechat přehrát, takže i v té angličtině si to jak můžete nechat přečíst vaší syntézou, kterou používáte v počítači, tak si to můžete nechat přehrát Microsoftí syntézou tlačítkem přímo z toho webu. Za mě skvělá věc a já jsem jako slyšel o tomhletom překladači DeepL.com, že i lidé, kteří anglicky umí, opravdu umí, tvrdí, že to je jeden z nejlepších překladačů, co se týká kvality. Já vždycky dávám takovou testovací větu, která zní, to jsem teda zvědavej, jak tohle bude fungovat. To vždycky dávám, když někam přijdu a má to něco překládat. A musím říct, že výsledek I wonder how this is going to work mi přijde docela dobrý. Na rozdíl od toho, co se dovídám na některých jiných překladačích. Takže za mě DeepL.com naprostá jednička v přístupnosti. Takže to je překladač DeepL a moje druhé doporučení a milé překvapení souvisí právě s Braillem a tématem mě hodně blízkým taktilní neboli matovou grafikou. A sice možná jste zaregistrovali, že naši slovenští sousedé před nedávnem relativně v roce 2020 založili takzvanou slovenskou autoritu pre Braillovo písmo, která, tak jak prostě říká ten název, dělá to, co dělá. Snaží se na Slovensku nějak sjednotit pod jednu střechu vše to, co se kolem Braillu děje. Zabývá se návrhem nějaké nové kodifikace, ale také třeba vymýšlí nějaké nové projekty, jak Braille dostat víc mezi lidi. A my jsme tady minule mluvili o podcastu Talk Description to Me a věřte nebo ne, oni mají taky podcast pod zkratkou SABP, neboli teda Slovenská autorita pre Braillovo písmo. Najdete podcast, který se jmenuje 100-bodové, 6-bodové. A 100-bodové, 6-bodové je právě podcast, který připravují kolegové ze Slovenska z Levoči, konkrétně Michal Tkáčik a Želmíra Zemčáková. Já doporučuji tenhle ten podcast si pustit, jednak se tedy dovíte něco víc o tom, o čem jsem teď mluvil, ale zvlášť právě posluchačům Tečka Plus doporučuji poslední epizodu, kde se mluví o technologii, vlastně asistivní, dá se říct, protože je to způsob, jak dostat brailské knížky z těch standardních zápůjček, anebo když si to koupíte někde v knihovně, půjčíte nebo zakoupíte, tak si domů přinesete velkou brailskou knížku, což samozřejmě má svou romantiku a pořád jsou mezi námi lidé, kteří čtou běžný papírový braille a dobře, že jsou, dobře, že ty knížky se vydávají. Nicméně je možné, že prostě z nějakých důvodů vy to do té Levoče máte daleko, anebo prostě už nechcete číst tímhle způsobem, tak oni přišli s technologií, která se jmenuje e-braille a která vlastně přes takový jako formát BRF, konkrétně se jmenuje ten formát, nabízí možnost si tu knížku načíst právě na váš brailský řádek. To znamená načíst fakt tak, aby to formátování té brailské knížky, toho konkrétního titulu, sedělo přesně na váš 40-znakový řádek. Je to takový docela hezký jako náběh na technologii. Není to žádná velká věda, je to docela hezký nápad, ale to jsem vás chtěl vlastně jenom právě nalákat tady na tenhle ten podcast. Ještě jednou 100-bodové, 6-bodové a Michal Tkáčik a Želmíra Zemčáková a já věřím, že někoho z nich dvou určitě brzo přivítáme i tady. A to byl ten oslý můstek, nemáme už na to úplně hodně času, ale ještě jsem chtěl tady přece jenom Michala využít, když jsem teď mluvil o tom, že si můžete pomocí e-brailu slovenského načíst knížky přímo do brailských řádků, tak jak je to s řádky a fokusy, konkrétně těmi řádky, které dodává stejná firma, jako dodává Joss, je jich tady hodně a ty jsi mi, Michale, říkal, že i kolem fokusu jsou nějaké věci, které možná asi mnoho posluchačů neví.
Ona to není úplně novinka, ale myslím si, že o tom lidi moc nevědí. A to, že vlastně Freedom Scientific vlastně pořád pracuje na firmwareu pro fokusy a od té původní verze tam došlo k docela dost změnám. Tak já bych je tady jenom v rychlosti nějak proběhl, abych případně nalákal uživatele Focusů na to, aby si ten firmware upgradeli. Tak, jednak byl úplně jakoby přepracován Scratchpad, aby se s ním líp dělalo při ukládání, editaci, otevírání. Za chvilku se dostanu k tomu, co se tam změnilo. První taková zásadní věc, která mě přišla od začátku otravná, byla to, že on měl vlastně omezení 32 kB na editovatelné soubory, což už dneska není a je to následovně. Pro ten svůj interní formát soubory FNZ, tak je, to mě trošku jako udivilo, že tam mají napsáno, že ty editovatelné soubory můžou být přibližně velké 1 MB, jo, tak u těch počítačů na slovo přibližně nejsme úplně jako zvyklí, ale tady ho teda použili. U klasických TXTček, BRL a BRF už je možné upravovat soubory až 10 MB, což už je jako slušný. Připomínám, že ty soubory, které chcete editovat, musíte mít umístěný v příslušné složce, což je složka Notes. Tak, pak tam, jak jsem zmínil, byly nějaké ty vylepšení toho ovládání, takže třeba něco, co si myslím, že je super, že si můžeme, když jsme v seznamu souborů, tak se můžeme mezerou plus 1, 2, 3 dostat na první a mezerou 4, 5, 6 na poslední soubor. Tak to je jedna zajímavost. Druhá věc, která zase jako přijde v podstatě asi uživatelům normální, ale nebyla tam a už je, a to, že se v tom seznamu souborů můžeme pohybovat i pomocí počátečních písmen. A na žádost uživatelů tam přibyly nějaké zkratky pro zjištění různých informací, takže můžeme levým shiftem plus T zjistit, jaký dokument máme ve Scratchpadu zrovna otevřený, takže nám to ukáže jeho název. Pravý shift a P, písmenko P, nám vlastně ukáže, na jaké jsme stránce z kolika právě u těch formátovaných dokumentů. Jo? Takže to nebude samozřejmě u TXTčka, ale bude to u toho BRL a BRF. Takže tady to využijeme. Další zajímavá změna je, že se můžeme přepínat mezi dvěma naposledy otevřenými soubory. Takže to je mezerník 246, jo? Že to dělá vlastně takovou jako šipku. Nově je tam možnost si nastavit, jestli se mají dlouhý slova vlastně zalamovat nebo nemají, takže to je přímo potom v menu volba toho Scratchpadu. Lze prohodit šipky, kterými se posouváme o těch 40 nebo o ten počet znaků doleva a doprava, tak se dají ty klávesy vlastně prohodit, čili pravá bude posouvat doleva, levá bude posouvat doprava, což někteří uživatelé mají rádi, protože jak se pohybují vlastně při tom čtení, tak jim to přijde v některých situacích logičtější. Další novinka je, že lze skrýt zobrazování kurzoru, lze dokonce skrýt i zobrazování 7. a 8. bodu, čili pro velká písmena, pro čísla a podobně. Co tam přišlo a přijde mi zajímavý, tuhle funkci jsem zmiňoval a přišla mi i tam zajímavá, když jsem psal o bratském řádku Bnote, takže tam je jednoruční režim. Tak Focus ho má taky a funguje to v podstatě tak, že buď zadáváte ty potřebné body postupně a až když dáte mezeru, tak se vlastně ten znak zapíše. Pokud chcete dát mezeru, tak prostě dáte dvakrát mezeru. Jo, takže myslím si, že pro určité uživatele, kteří mají prostě motorické problémy a přesto s tím Braillem chtějí dělat, tak to může být super. Ve výchozím stavu teďka už není nutné při párování zadávat PIN a poslední novinka, která tam přibyla, je, že máte i volbu přímo v nastavení Focusu, jak dlouho má zobrazovat flash zprávy. To jsou takový ty rychlý zprávy typu, já nevím, soubor byl uložen, vyhledávání už nic nenašlo a podobně. Tak přímo v menu, ne Scratchpadu, ale přímo v menu Focusu si můžete nastavit, jak dlouho se tyhle ty flashové zprávy mají zobrazovat. Výchozí nastavení je 3 vteřiny a lze nastavit od 1 do 20.
Tak, to byly novinky ve Scratchpadu v řádcích Focus od Freedom Scientific, kterých přece jenom si myslím, že tady je u nás pořád hodně. Takže nám zbývá čas už jenom vlastně na naší soutěž, na náš kvíz. Takže pánové, pojďme do toho.
Soutěžíme spoustu hodnotných cen. Máme tam služby navigačního centra pro jistou dobu zdarma, možnost zapůjčení 90-denní licence JOSu nebo mobilu Blanchel. Máme tady sadu krásných barevných ponožek, flešky Agora Pelion a spoustu dalšího.
Od Ergonesu zdarma hodinu výuky cizího jazyka.
Já vám teď pustím ukázkový zvuk, který bude velmi rychlý. V zásadě to jsou dva různé zvuky, které tam jsou těsně za sebou. A otázka je, ty zvuky něco signalizují, nějakou událost v nějaké aplikaci. Myslím si, že tohle to je pro zrakově postižené docela užitečné, když se v aplikacích dá takhle nastavit zvuková signalizace. A tyhle ty zvuky má, myslím, zapnuté jako spousta uživatelů. My se ptáme, co tyhle ty dva zvuky, nebo minimálně jeden z nich, když budete vědět, co znamenají, když je při práci na počítači uslyšíte. Zvuky se dají zpětně poslechnout v klidu potom, když se podíváte na stránku tyflokabinet.cz/tecko+, tak tam pod nadpisem s dnešním datem najdete odkaz na kvízový zvuk a je tam i odkaz na formulář, kam můžete posílat svoje odpovědi.
A to už je dneska všechno, takže Michale, Honzo, díky moc, já se s váma loučím. Ahoj.
Čau.
Ahoj, mějte se.
Tak to už by pro dnešek stačilo, pánové, vřelé díky. A srdečné díky vám všem, kteří jste se zapojili do naší rumky T+, pořádané klubem Podměchu. Vysíláme živě jednou měsíčně, a to vždy některý čtvrtek od 13:15. Sledujte klub Podměchu a stránky Pelionu, pak už vám nic neunikne. Vše podstatné najdete také na www.tyflokabinet.cz/tecko+, kde si můžete přehrát naše zvukové kvízy nebo podcasty minulých vydání. Mějte se a příště zase ahoj a nashledanou. Searching for a better day.
To jsem teda zvědavý, jak tohle bude fungovat.
Siri, tell me number between...
Žádný problém.
sorry, tak ještě jednou.
Tak už mě slyšíte nebo ne?
Relativně.
Dělal jsem to pořád do kolečka různě, ale...
Nebudu učit orla lítat, že?
Konečně.
Můžete být...
Vodící pes.
Když se na něj sednete, tak on vám tak jako plave pod zadkem.
Je tam nějaký záznam.
Nepřehledného seznamu sen.
Je tam
lokomotiva.
Doufám, že řeknu něco jako... Na jinýho, ale vlastně já bych byl rád pařmen.
A podařilo se nám také s Lukášem
propojit
nadspat
tu svoji službu nebo svoji...
své oblíbené firmy.
A spoustu dalšího.
Každopádně může to být fakt docela dobrá cesta k nějaké nápravě. Rise up. Rise up, good people. We need a peace, not a war. Got to find a better way. On the rise up. So rise up, good people. We need a peace, not a war. Got to find a better day. The giant soldier said, all we got to surround it. And the bombs that pounded. The evil soldiers, they thought that they had it won. But no, but David stood proud and showed them how it's done. Better way, oh yeah. I said rise up.
need a peace, not a war, searching for a better day. It's right.